wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington. waa habeen sabti ah bisha juun ee sanadka 2021 waa shan, waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idin daadihinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaar. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah warbixino ku saabsan dunida oo maanta laga xusayo maalinta caalamiga ah ee deegaanka,
ahmiyadda ugu yaraana siino hawlaha kale ee wax badan tari inta la siiyo dhalinyaradu ka hadasho, halista ay leedahay tamayara, halisaha ka imanaya colaadaha amnidarada tamayara, waa amnidare silent iyo oo muuqani, laakiin saameynteeda nolosha dadka ay ku leedahay hadday tahay barakicin iyo wax walba aad u ballaran weyaan.
waxaa kalood dhagaysan doontaan qaar ka mid a ururada haweenka soomaaliyeed oo walaaca ka qaba in siyaasiyiinta soomaalida ay xil iska saari waayaan xaqiijinta koontada siyaasadeed ee dumarka.
wixii laysku ogaa ee maaragtay aan hadda waxba laga bedelin oo dadku intay isu yimaadeen madaxdu ay ka wada heshiiyeen, waxaa looga reebay heshiiskaas in haweenka laga dhigo wax yaalo oo go'an 30% ugu yaraan in heshiiska ay ku soo baxdo, waxay nagu noqotay runtii mufaaje ay nagu noqotay.
barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo caweyska washington iyo qodobo kale ayaad dhagaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idin akhriyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal. kooxo hubaysan ayaa dilay ku dhowaad 100 qof oo rayid ah weerar xalay ay ku qaaday tuulo ku taalla waqooyiga waddanka burkina faso, sida ay sheegtay dowladda dalkaasi. kooxahan ayaa habeenkii jimcada weeraray tuulada solxaan ee gobolka yoga oo xuduud la leh dalka niger, waxayna dileen dadkii ku noolaa tuuladaasi iyagoo sidoo kalena gubay suuqii tuuladaasi ay lahayd. weerarkan oo aan cidna sheegan ayaa dowladda burkina faso ay ku tilmaantay inay soo qaadeen kooxo argagixiso. weerarada kooxaha jihaadiyiinta ee lala xiriirinayo ee alqaacida iyo kuwa galbeedka afrika ee gobolka saaxil ayaa si aada u kordhay tan iyo bilowga sanadkan, gaar ahaan dalalka burkina faso, mali iyo niger, iyadoo dadka ugu badan ee dhibaatadu ay kasoo gaartay weeraradan ay yihiin kuwa rayidka ah. dowladda burkina faso ayaa ku dhawaaqday muddo 72 saacadood oo baroordiiq qaran ah, waxayna sheegtay in tirada hordhaca ee dadkii ku dhintay weerarkaasi ay gaarayso 100 ruux. rabshadaha ka socda waddanka saboolka ah ee abaaruhu ay ka jiraan ee burkina faso ayaa barakiciyey in ka badan 1 milyan oo qof 2 sano gudahood. hase yeeshee, burkina faso ayaa sidoo kale martigelinaysa ilaa 20,000 oo qaxooti ah oo ka yimid dalalka mali, kuwaasoo doonaya inay ka nabadgalaan weerarada kooxahaasi. koox ka mid ah dalalka ugu hodansan dunida ayaa sabtida maanta ah gaaray heshiis taariikhi ah oo dhigaya in cashuur siman laga qaado qaar ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee caalamka. kooxdan 7 ah ee G7 ayaa sheegtay inay soo celin doonto cadadka ugu yar ee cashuuraha oo laga dhigayo ugu yaraan 15% ayna isla dejinayaan tallaabooyin lagu xaqiijinayo in cashuuraha laga bixiyo dalalka ay shirkadahani ganacsiga ka howlgalaan. wasiirka maaliyadda ee Britain, Rishi Sunak, ayaa warbaahinta u sheegay in doodo sannado badan qaatay kadib ay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka G7 isla gaareen heshiiskan taariikhiga ah ee dib u habeynta nidaamka cashuuraha caalamiga ah si looga dhigo mid casri ah. heshiiska oo aasaas u noqon kara bisha dambe heshiis kale oo caalami ah ayaa ujeedkiisu yahay in laga dhabeeyo tartanka in lagu dhameeyo tartanka 10 sano qaatay oo wadamada ay ugu jiraan inay ku soo saaraan ama ay ku soo rogaan shirkadaha waaweyn ee cashuurahoodu ay hooseeyaan, islamarkaana loo yeelo suuq ay ku soo jiidanayaan. warbaahinta Shiinaha ayaa soo warisay in saynisyahannada ay soo saareen nooc tallaalka ka mid ah oo qaab neef ahaan ah sanka looga jiidayo waaxda maamulka cunnada iyo dawada ee Shiinaha oo u ogolaatay tijaabooyinka bukaanada ee la ballaariyay ayaa ku baaqday in xaaladda degdega ah loo isticmaalo tallaalkan. Sidoo kale Shiinaha ayaa laga ogolaaday tallaalka Sinovac Biotech oo COVID-19, kaasoo loogu talagalay habka xaaladda degdega ah oo ay u isticmaalaan dadka da'doodu ay u dhexayso 3-17 jirada. Gudoomiyaha shirkadda Yin Wendun ayaana telefishinka dowladda ka sheegay Jimcihii in barnaamijka tallaalka ee Shiinaha hadda lagu koobay dadka 18 jirada iyo wixii ka weyn. Dhinaca kale, Afghanistan oo isku dayeysa sidii ay uga adkaan lahayd kiisaska xanuunka COVID-19 oo kor ugu sii kacaya ayaa heshay warka ah in 3 milyan oo qiyaasood oo tallaalka ah oo ay ka filaysay in bisha Abriil ay ka hesho barnaamijka caafimaadka adduunka aysan soo gaari doonin ilaa iyo bisha Agoost. Afhayeenka wasaaradda caafimaadka ee Afghanistan ayaana Gulaam Nazari ayaa wakaaladda wararka AB u sheegay in xiriir uu la sameeyey safaarado badan ay si kaalmo oga helaan, laakiin aysan jirin wax tallaal ah oo ilaa iyo iminka soo gaaray, islamarkaana ay dhibaato bartanka kaga jiraan. Sabtida maanta ah, wasaaradda caafimaadka ee India ayaa soo warisay 22,529 kiis oo COVID-19 ee la soo dhaafay, taasoo ah tirada kiisas ee ugu yaraa ee hal maalin la xisaabiyo muddo hadda laga joogo 8 maalmood iyo in ka badan 3,000 oo ruux oo dhimasho ah. Haweeneyda u dhaqdhaqaaqda dimuqraadiyadda Hong Kong, Chow Hang Tu, ayaa damaanad lagu sii daayay sabtida maanta ah kadib markii hal habeen ay xabsiga ku qaadatay. Haweeneydan ayaa booliisku ay xireen Jimcadii shalay iyagoo kusoo oogay eedda ah inay qabanqaabisay isu soo bax aan ogolaansho loo haysan. Chow Tung ayaa fagaaraha Victoria ka qabanqaabisay isu soo bax dadka ay ku xuseeyeen xasuuqii 1989-kii uu Shiinaha u geystay dad banaabaxayay oo arday u badnaa, waxayna iska diiday dhammaan eedihii loo jeediyey. 20 sano ka hor shalay oo kale, kumanaan dadka dimuqraadiyadda u ololeeya ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaalada Beijing iyagoo dhigayay dibadbaxyo ka dhan ah dowladda Shiinaha, waxayna dalbanayeen dib u habeyn lagu sameeyo dhaqaalaha iyo siyaasadda. Laakiin ciidamada xisbiga Shuuciga oo horistaa ku sameeyay ayaa rasaas ood uga qaaday ardaydii xilligaasi hogaaminaysay dibadbaxyada, iyagoo halkaasi ku dilay qaar ka mid ah dadkii soo banaanbaxay. Dhegeystayaal, warkii dunida ee idaacaddeenna habeennimona waa naga intaa. Duhur wanaagsan, habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay dunida waxaa maanta looga dabaaldegayaa maalinta caalamiga ee deegaanka oo maanta oo kale la xuso. Soomaaliya waxaa sanadihii lasoo dhaafay dhibaatooyin ku hayay arrimo ka dhashay isbeddelka cimilada, daadad saameyn ba'an ku yeeshay magaalooyinka qaar, dalagii beeraha oo hoos u dhacay, abaaro soo noqnoqday, iyo ayax deegaanka xalufiya ayaa sanadihii u dambeeyey laga cabanayay. Haddaba wariyaha V O A da ee magaalada Muqdisho, Cabdicasiis Axmed Barrow, ayaa waxa uu wareysi la yeeshay agaasimaha waaxda deegaanka ee xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, Axmed Yuusuf Axmed, waxaana ugu horreyn weydiiyey dhibaatooyinka arrimaha deegaanka ee Soomaaliya ay xilligan wajahayso.
Aad iyo aad ba umahadsan tahay. Dhibaatooyinku arrimaha deegaanka ee dalkeenu aad iyo aad bay runtii u fara badan yihiin. Waxa ugu waaweyn land degradation-ka ama xaalufka dhulka iyo baaba dhulka ku dhacay, charcoal-ka ama charcoal trade-ku waxa la yiraahdo oo ah dhuxusha dadku ka ganacsadaaniin, iyo dhirta ii sheega la jarayo. Waxaa kaloo ka mid ah arrimaha waste management-iga ama waste pollution-ka oo wasakhda iyo waxa la xiriira. Waxaad ogtihiin qashin tiro badan iyo waxyaaba noocaas inay ii sheegay dadka iyo deegaanka iyo dalkeena dhibaato ku hayaan, gaar ahaan magaalooyinka waaweyn, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Waxaa kaloo jirta wax la yiraahdo dhibaato in loo geysto noolihii kala duwanaa ee ku noolaa dalka iyo deegaanka Soomaaliyeed, biodiversity wuxuu dhihi jiray. Waxaad ogtihiin in arrimaha isbeddelka cimilada dhibaatadu leeyahay. Runtii daadadka 24 saacada da'aya waa arrimo natural resource iyo arrimo la xiriira isheegay climate issues. Waxay u baahan tahay infrastructure badan in la dhiso, dhir badan in la beero, dhirtiina waynu jaraynaa, iyo arrimo kale oo dhinaca aqoonta iyo capacity-ga dadka, gaar ahaan sectorka ama arrimaha la xiriira environment-iga iyo deegaankaba.
ان واحد نشر تدباتوين بدن ان ارمه ديغان كصوماليا كجيران ايدو وليبا اد سو هذا القاتفه هذا قار كميده غوبلده دلكه كودفتي يا اباره سو نوقنقده اسبدل كعملادو اما دنيدا سي كولانيس هديان دينع كلو دغاي سبب وتاي دولته صوماليا مخا قرشه اوغا هرنتاس او اد هدا ودان او اد غانت ويسا
adi hadba mahsantay dawladdu runtii way ka shaqeynaysaa intii tabarteeda markuu dumisaad waxa arkayseen ra'iisul wasaaruhu u tagay magaalada Johor isagoo rabay inuu indhaha caalamka uu ku soo jeediyo magaalada Johor dhibaatooyinka ka jirta runtii aad beeno hadda u gaadhay adduunka dhan sababtu waxa ay ogtahay magaalada dhan inay hareereysan tahay biyo ay hareereeyeen mashaariic waaweyn baa jirta runtii oo wax looga qabanayo sida toogal la xiro sida meelaha biyo ka soo baxayaan la dhiso sida in dhir la beero laakiin wax waqt qaadanayo aan bari iyo saadama la dareemayn ee saameyntooda dhinaca positive ka yeelan karaan marka dawladdu way ka shaqeynaysaa dhinaca kala aanad ku shaqeynayno xukuumada shuruucda in la soo saaro golaha wasiirada waxa asayeen national environmental policy siyaasada qaran ee maaraynta deegaanka waxa asayeen siyaasada qaran ee la tacaalida isbeddelka cimilada waxa asayeen heerka maaraynta deegaanka in intay fariistaan inta soo dokumenta akhriyaan ka doodaan endorse gareeyaan oo ra'iisul wasaaru uu saxiixo ee official letter ay soo baxaan runtii waxa ku seenaysa dawladda sidee uga go'an tahay waxaan kaloo maadaama adduunka aan ka midna waxa jira waxa la global commitments ama NDC ambitious plan oo ah inaynu qayb inaynu soo bandhigno sida aynu rabno inaan isbeddelka cimilada uga shaqeyno 10 sano soo socda adduunka dhan uu ka shaqeynaya taasna waxa la dhahay NDC ambitious plan runtii dawladdu way diyaarisay anaga xafiiskeena leadka UNDP aan uga mahadcelinayna supportiga ay na siisay iyadoo adduunka inta kale runtii siisay sida ogtahay shirka COP26 ama United Nations Convention for Climate Change oo lagu qabanayo wadanka UK magaalada Glasgow sanad kooban la qabtay laakiin dib u dhacay sanadkan la qabanaya ayaa lagu soo bandhigi doonaa wadamada NDC ambitious balanka yaani ka go'naanta qorshaha isbeddelka cimilada sidee rabaan inay adduunka la wadaagaan marka waxaan ku faraxsanahay inuu gabagabo yahay waxaan sidoo kale ku faraxsanahay inaan bishaada June aan ku jirno July inaan soo gabagabeyn doono qorshahaasna waxa saxiixa madaxweyne ama ra'iisul wasaare dilayra
Soomaali waxa dhibaato aad deegaanka ku haya dhirta inta la jiro dhuxusha laga dhigaayo inkastoo arrimahaasi Soomaali la xarantinimay in la sameeyo haddana dhuxushi Soomaali laga dhoofinayo gobolada ama dalalka kale dunida ku yaala loo iibgeynayo arintaas maxaad ka qabteen
aad iyo aad baan mahadsantahay dawladda iyo UN ka ayaa arintan runtii aad uga dooday muddo hadda 5 sano ilaa 7 sano ka hor UN Council ka ayaa ka fariistay arintan dhuxusha laga jiro Soomaaliya loo iibgeeyo wadamada Carabaha u badan waxa la isu yimi waxaana la gaaray go'aan ah in fan iyo dhaqaale loo raadiyo runtii dhaqaale fiican loo helay waxaan ku guuleysanay dhinaca siyaasadda dhinaca ishee geopolitics-ka inaan dhammaan dawladaha Carabta dhuxushan loo geeyo inaan kala hadalno waxaan kale ku guuleysanay in heeraraha guud qaranku soo saaro warqadaha qofkii doonta bixil lagu qabto ama wadanka qaata in maxkamada lala tigsan doono runtii sidoo hore hadda way dhahay sawir la qaaday oo dhinaca satellite-ka lagu qaaday waxay sheegayaan in wax dhir ah oo saa u badan la jirin bixil badan aan la dhoofin gaar ahaan dhinaca Jubaland ama Jubooyinka oo si xun dhirta looga jaray dhuxush waa laba midna ganacsiga dawladda loo geeyay midna inaga isticmaalo local ahaan baan isticmaalnaa mid local ahaan loo isticmaalo ayadana waxa rajaynayna in laga maarmo oo LPG-yo hadda magaalooyinka Kismaayo, Garoowe, Hargeysa, Baydhabo iyo Dhuusamareeb iyo Johor waxaan ka qaybinay iyo Baladweyn waxaan ka qaybinay wax la yiraahdo LPG ama gaas cuntada lagu karsado si dadku aysan ugu baahan dhuxul iyo dadan hadhowdeen waxay maanaysanaysaa dhuxushii ay ka maarmaan ilaa wixii dadku ay ku karsanayeen energy-ga tamarta waa haystaan marka dadaalada soo dhamaasay waxa kale hadda miiska golaha wasiiradayaal siyaasadda maaraynta dhuxusha national charcoal policy wax la yiraahdo iyadana rajaynayna maalmaha soo socda usbuuca soo socda in la sii doono
maanta sharaf ku qabteen magaalada Muqdisho halkan aan kugu wareysanayaad ku qabateen waxaad iga warantaa shirka waxyaabaha ugu waaweyn aad iskula soo qaateen iyo dadkaad casuunteen iyo macnaha shirkan deegaanka u leeyahay intaas baad adiga jirtaa
aad baa maasantahay su'aashaas waa su'aal fiican maanta waa maalinka loo dabaaldegayo in la xuso lana weyneeyo deegaanka adduunka oo dhan World Environmental Day Commemoration Day shanta June baa adduunka maalinka la xusaa runtii shirkan waxaan soo qaban qaabnay inaan maalinkaas ku yeelino kuna xusno ujeedooyinkan kale aan wax weeyaan dadku ku wacyigelin arrimaha deegaanka panel discussion baa shirka ku jiray presentation is badan baa ku jiray panel discussion waxa uu keenay khubaro kala socda wasaaradaha kala duwan ee dawladda federaalka sida beeraha biyaha kalluumeysiga qorsheynta arrimaha gudaha iyo wasaaradaha kala badan ee iyo agaaska deegaanka isbeddelka cimilada xafiiska ra'iisul wasaaraha dadkaasi runtii waxay isu keeneen aara badan iyo fikir badan ee panel excellent ay ahaayeen aad bay su'aalaha uga doodeen ribood ayaan ku soo saari doonaa
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha waaxda deegaanka ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Axmed Yuusuf Axmed oo uu warramayay wariyaha V O A da Cabdixasiis Axmed Barrow dhinaca kalena munaasabad lagu xusayay maalinta deegaanka ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya warbixintan waxaa Jigjiga ka soo diray wariyaha V O A da Maxamed Cabdiraxmaan Gaata
xuskan lagu qabtay magaalada Jigjiga ee caasimadda dawladda deegaanka Soomaalida ayaa waxa uu ahaa xuska maalinta deegaanka adduunka oo sanad walba la xuso 5ta bisha Juun waxana ka soo qayb galay xuskani madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar wasiirka xafiiska deegaanka kaymaha isbeddelka cimilada dawladda deegaanka Soomaalida Xasan Faarax Cali mas'uuliyiin heer deegaan iyo marti sharaf kale ugu horeey waxa halkaasii khudbad ka soo jeediyay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar oo halkaasii ka sheegay in ahamiyad la siiyo maalintan caalamiga ah ee ilaalinta bay'ada ayaa sheegay in halista arintan ay leedahay ayna ka yareyn halista ka imanaysa colaadaha amni darada ayna tahay amni darro aan muuqanin loona baahan yahay in laga ilaaliyo arrimahaasi deegaanka
dabahan inaga Soomaali ahaan maadaama nahay dad hormar ballaaran oo tiknoolajiyadeed aan sameyn weli saameynta deegaanka oo xumaada uu leeyahay waxay nagu tahay sheeko inagu tahay laakiin mid aynu dareemayna ma matalan ba أجدها كلامت كما بي ألا أدوك دوامد هير سميت وحاليا سميت وشركة ووين مضاح لسقوط مضاحبين ياشوي هير مضاحبين يال وح أجندها اللو قاطي وأدوك اللقاء فريستو وإنت هاسو بلايين والعقل اللو قشيوي صوابت ماها إن أي دادك وحا سميني عدانكي أي نغتش عديهين دول قرين هنا أركان وحاوي ويبدو اكسبيرينس ولوشي أي كون نولاين أي وحا أركان سامين توسا danka xanuunada danka isbeddelka tiknoolajiyada ay sameeyaan ay waxay u keenayso dhulkooda ay arkeen noloshu waxa ku fiican tahay marka de caafimaad iyo hawo wanaagsan iyo xaalada haddii geedo hoostooda tumbooyin ku jiraan oo shaqaale iyo jiyaan ka shaqeynayaan oo intaas oo bilyan lacag ku baxayso oo laga yaabo oksijiinta loo baahan yahay taayir magaalada siiday laakiin iska macmal ahaan green ee dhaw noqdaan marka arimaha deegaanku waa arin runtii aad iyo aad muhiim ah wax soo saarka xoolaha iyo beeraha oo si yaraanaya iyaguna arimahaas oo dadan jiraan waa in si weyn looga hortago oo aynay naga noqonin wax xafladahan oo kale inta maanta aynu kaga hadalo aan ku kala tagno ahamiyadda ugu yaraan aan siino hawlaha kale ee wax badan tiri inta la siiyo dayaradu ka hadasho halista ay leedahay kama yara halisaha ka imanaya colaadaha amni darrada kama yar runtii وأني دهرا سايلنت يهون مخنين لكن سامين كنا نرش الدفع كل هذا هاي هذا تاي بركة عيني وحول بقى ذوب ولا رمويا برا مجد ما كواوين يدل يتجان هان هذا الوضع اللي ويا ريني ودي بتوين كوا حكم إذا كو إن شروع ده إن على الدجان كسيد ما يستر الله صو صاروا برا مجد كده البريستا إن حول الله صاروا برا مجد كاس غرين لجسيا وفيزا وما أدري وبرا مجد كنتي فيجينريا ما تقول هيك لنا سامين تسلار كدونه waarun waa inuu noqdo wax inta la beeriyo taabagal
waxaana xuskan halku dhig looga dhigay horumarka dalkeenu waxa uu ku xiran yahay dib u soo nooleynta bay'ada dabiiciga ah Xasan Faarax Cali waa wasiirka deegaanka kaymaha iyo isbeddelka cimilada dawladda deegaanka Soomaalida oo la hadlay idaacadda V O A ayaa waxa uu ka warbixinayaa muhiimadda xuskan uu leeyahay
waxaan maanta qabanay xuska maalinta deegaanka adduunka oo gudahaan adduunka dhan laga xusayay dalka iyo deegaanka waanu maanta halkan ku xusnay xuskan ayaa muhiimadiisa ugu weyn waxay tahay in dadka lagu baraarujiyo lana xasuusiyo dhibaatooyinka bay'ada ka dhacaya nabaad guurka arraguurka maxalay dhacdaa iyo wixii lamida la xiriira cimilada iyo deegaanka oo burburay ka yimaada darteed si ay dadka ugu fujignaadaan isla markaana ay maxalay dhacdaa wax uga qabtaan sidii in deegaankan ku noolnahay loo badbaadin lahaa xilli wuxuu ku soo aadayaa dalka guud ahaan dhinaca environmentiga iyo caalamkaba dhinaca deegaanka focus aad u badan ama diirada aad loo saaray oo sidii loo yareyn lahaa dhibaatooyinka deegaanka ayuu ku soo aaday
wasiir adigoo mahadsan waxa jirta dhir badan oo deegaanka la beeray dhirtaas xilliga la beeray kadib dib looguma noqdo arintan maxalay ka qorshaysay
waa lagu noqdaa dirta dibna waa loo dareelaa een waa sax in sidii lagu talagalay 100kiiba 100 dirtii la beere sidii lagu talagalay aynaan u soo bixin caqabado jiro farabadan dirta een biyo la'aan dhibaato ay naga haysta oo de roobkeena yar marka dirta beerta roobki loo baahnaa xilligi loo baahnaa iyo sidii maxal yiraahda dirtaasi intay ugu baahnaa biyo waxa laga yaabaa inay isbedel halka dhibaato ah ka jirto een dhibaatooyinka noocaas oo haysta marka laga reebo waxaynu dabagal farabadan ku sameeyney xitaa hadda waxaynu keenay qalab ay naga caawisay UNDP oo ah inaannu ku monitor gareyno dhamaan deegaanka dhan oo de dhamaan meel walba ku yaalo een dhul beerista lagu sameeyay in GPS-ki laga soo qaado la ilaaliyo kadibna la sawiro satellite-ki ku xiran yahay programkaasi
gabagabadii xuskan ayaa dhankooda waxa aan wareysi la yeeshay qaar ka mid ah ka soo qayb galayaashii xuskani waxayna ka warbixinayaan ahmiyadda maalinta xuska deegaanka ee 5 bisha Juun ee leedahay iyo waxyaabaha la rabo in laga ilaaliyo deegaanka waxayna dhihiin sida tan
magacaygu waa Hibe Nuur Yusuf waxaa xaraxay agaasinka qiimaha ama daryeelka dhirta horta halkan aan joognaa xuskan aan joognaa waxa weeyaan maalinta deegaanka adduunka ujeeddada horta xuska loo soo agaasimayna wuxuu ahaa sidii bulshadeena iyo dadkeenu ay ugu noolaan lahaayeen deegaan nadiif ah cagaaran oo muxuu ahaa bilic leh dhinac walba ka hagaagsan baan odhan karaa in lagu noolaado haddana burburka iyo dhibaatada iyo deegaanka loo geysanayo sidii la iskugu baraarujin lahaa maadaama xaalufyo badan jiraan daadad fara badan jiraan xanuuna yimaada ugaadhiyo dhinac laga leynayaa jirta waxaan oo dhan carqabadada abaaraha xitaa soo noqnoqonaya ayaa sal u tahay taasi isla markaana in yar in la xuso maalintan oo keliya nacam maaha in nacam deegaan keliya laga hadlo maalin kastay taagan tahay in laga hadlaa deegaanka iyo dhirta xaalufka ka taagan
isku soo wada duubo xuskan oo la xuso sanad walba 5 bisha Juun ayaa looga hadlaa dhibaatada deegaanka iyo sidii wax looga qaban karo dhibta deegaanka lagula kaco hadday ahaan lahayd jaridda dhirta iyo xaalufinta taasoo saameynteeda ay ka jirto goobo badan oo ka mid ah deegaanka xan Cabdiraxmaan Gaata VOA jigjiga
qaar ka mid ah ururada haweenka Soomaaliya ayaa walaac ka muujinaya in siyaasiyiinta dalka aysan xaqiijin ama ay xaqiijin waayaan qondada dumarka ee 30% ee siyaasadda. Gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Batuula Axmed Gaballe ayaa sheegtay inay salugsan yihiin in heshiiska dhowaan ay Muqdisho ku gaareen madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada aanu si cad u qeexayn qondada haweenka. Wariyaha VOA-da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ayay u warantay.
Marka ugu horeysa aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa fursadan aad na siisay. Saluuggaasi wuxuu ahaa mid filowaa ah sababtoo ah doorashadu ma ahayn doorasho cusub, waxay ahayd doorasho dadban. Waxaa la dhaqangeliyay doorashadii dadbaneed sanadkii 2016. Waxaa lagu dhaqangeliyay heshiis qoodada haweenka. Koontada haweenka waxaa lagu dhaqangeliyay qabiilkii 3 kursi haysta in hal kursi uu gabadha maaragtay u reebo oo loo saaro. Waxaa laga dhigay qodob sharci ah oo ay ku shaqeeyaan gudiga doorashooyinka. Marka ay soo gudbinayaan qabiilku, dadka ay musharaxiinta uga dhiganayaan xildhibaanada 3 kursi qabiilka iskale oo la sii ogyahay inta qabiil oo 3 kursi la waa la yaqaanaa, inta qabiil oo 2 kursi la waa la yaqaanaa, inta qabiil oo hal kursi la waa la yaqaanaa. Marka wixii la isku ogaa maaragtay aan hadda waxba laga bedelin oo dadku intay isu yimaadeen madaxdu ay ka wada heshiiyeen, waxaa looga reebay heshiiskaas in haweenka laga dhigo wax yaalo oo go'an 30% ugu yaraan in heshiiska ay ku soo baxdo. Waxay nagu noqotay runtii mufaajaa ay nagu noqotay. Waxaan maaragtay la yaabnay mas-uuliyiinta qaranka Soomaaliyeed sida aysan haweenka isaga xil saareynin, sida xuquuqdooda aysan u dhowreynin.
Marka seerabteen ba tuulay in lagu qoro heshiis.
Waxaan rabnaa in la yiraahdo 30% heshiiska waxaa lagu go'aamiyay in loo reebo gabdhaha kuraasta oo ay reserve u noqoto. Saas ay ahayd sharciyan inay saas u dhigaan bay ahayd. Waayo mar hadii gabdhuhu ay maaragtay xuquuq wadanka ku leeyihiin oo muwaadiniinta dalka ka mid yihiin oo xilka dadka haya ay yihiin oo dalkan dadka sabata bixiyay oo maanta dawladnimada lagu faanaayo iyo wanaaga lagu faanaayo ee Soomaali meesha ay joogto dadka soo gaarsiin ay dumarka yihiin inay maanta madmadow iyo mugdi ay ka tirsadaan go'aankii madasha qaranka ee lagu heshiiyay ee inta la fariistay maaragtay go'aamada lagu soo saaray oo dabaaldegeedii aan ka qayb galnay oo farxadeedii aan ka qayb galnay oo reereyntii
2016 heshiis baa qornaa waa xusneeda laakiin boqolkiiba maadan helin 30 marka ma isleedahay way ka duwanaan doontaa
maya boqolkiiba 30 ma aynaan helin waxaan helin 224 laakiin
waa wax sharciyeysan oo lagu tuntay ahay, wax la boobay oo la yaqaanay ahay. Kuraasta gabdhuhu leeyihiin raggii ku fariistay ee qabaylada ay ka socdaan waa la garanayaa, oo baarlamaanka jooga iyagoo gabdhihii soo boobay waa lagu ogyahay, dukaan baarli ku yihiin, gabdhaho dhanna waa ka warqabaan. Laakiin hadda marka go-aanka lasoo gaaray oo lagu heshiiyey in doorashadii la aado, taasoo ahayd arrin la sugaayey oo dadka oo dhan Soomaaliya ay maaragtay u riyaaqeen in qodobkii gabdhaha uusan heshiiska ku soo bixin, waxay noqotay arrin runtii gabdhaha Soomaaliyeed ka yaabisay, mana aha mid aan qaadan karno. Doorashada soo socotana laba unbay mid noqonaysaa, waxay noqonaysaa in dumarka Soomaaliya aysan ka qayb gelin oo ragga iyagu heshiiyey ay iyagu doorashada galaan, dalkana waxay rabaan ay ka sameeyaan iyaga awalba ka sameyn jiray, iyo in gabdhaha lagu qoro heshiiskooda maxaan ku rahdaa iyadoo sharciyeysan heshiiska doorashada lagu qoro, lagu amro guddiga feed iyo seed, guddiga doorashooyinka qaranka iyo guddiga dowlad goboleedyada doorashooyinka, in la yiraahdo ma qaban kartaan sida heshiiska ku qoran. Marka horena ay noqotaba waajibaad la siiyo, waa saasay ahayd marka hore. Waxaan waa wax la soo dirsay, wax la soo falanqeeyay ahayd, wax la ku ogyahay bay ahayd, wax madmadow maanta geli kara
madasha. Waad hoos tagtay, waad ka hadashay, ma la hadasheen oo ma u sheegteen walaal naqdi?
Madasha waa la hadalnay, waxaan la hadalnay madasha, horta waa la hadalnay, waxaan la hadalnay gudoomiyaha madaxweynaha gobolka, maxaan ku dhahay dowlad goboleedka Jubbaland, madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle, madaxweynaha maxaan ku dhahdaa ii sheeg Galmudug Qorqor, kul waa la wada hadalnay. Waxaan la hadalnay gudoomiyaha baarlamaanka, waxaan la hadalnay madaxweynaha jamhuuriyadda, waxaa hadda noo ballansan ra-iisul wasaaraha, waxaa maanta lagu maqan yahay oo gabdhuhu ku maqan yihiin duqa magaalada oo maaragtay gobolka Banaadir gudoomiyaha ka ah oo isagana ku jira guddiga madasha qaranka ku jira. Intaasoo dhan markaan gaargaar ula hadalnay, waxaa runtii maaragtay badnayd inta madaxweyne oo aan la kulannay inta aan go-aanku soo bixin, oo aan ka codsanay in go-aanka soo bixitaankiisa ay noqoto wax sharci ah, qodob sharciyeysan oo haweenka xaqiijin kara inay xuquuqdooda helayaan. Way naga ballan qaadeen, laakiin markii go-aanka uu soo baxay, muxuu ku soo baxay? In la yiraahdo gabdhaha 300 in la ilaaliyo. Yaa ilaalinayo? Sharci baa wax ilaaliya, sharci baa doorasho lagu galaa, sharciyaa wax lagu qaybsadaa, sharci baa laysku qabsadaa marka lagu xadgudbo. Laakiin waxaa muuqata inaan gabdhaha loo haynin haba yaraatee wax qadarin ah, lana aqoonsanayn doorka ay ku leeyihiin qarankooda. Annagu haddaan nahay gabdhaha
Soomaaliyeed, laakiin dadka Soomaalidu waxay isweydiinayaan sababta mar walba dalbaysaan in kuraasni la xoro dadka gaama, maxaa sababta reerina ugu doona laadihiin? Maxaa reerina ugu doona laadihiin?
Waxaa reeraha waa horta maaragtay naga hortaagan wadanka, wuxuu ku jiraa caqabado ku jiraa qabiil baan nalama qabaan, wiilashiyo wiilashu lacagna way haystaan, hubna way haystaan, ciidanna way haystaan. Annaga laba qodobba waa hortaaganta. Qodob waa midoo qabiilku inay gabaru matasho kuma qanacsana, wuxuu aaminsan yahay meeshay gabar ka matali lahayd inuu wiil matalo, sabab gabadhu wuxuu leeyahay cid maaragta ay u xiran tahay lama arko, qabiilo kale guursanaysaayo ilmo kale dhalaysa, sida iyadoo Soomaali ay kala googo-an tahay oo qabiilba meel ku xirxiran yahay, oo caruurta Soomaalida ay kala xirxiran tahay, oo ummadda Soomaalida ay tahay ummad maaragta iska soo horjeeda. Ummadda Soomaalidu waa hal ummad oo dowlad leh, oo sharci leh, oo dastuur leh, oo la rabo inay wax ku qaybsato si muwaadinimo ah. Marka horta taa qodobka waa nolo cuskanaya. Qodobka labaad oo nolo cuskanaya waxa ay tahay rag waxbay dhitaystaan, waxbay maaragta meel dhigtaan, lacag ay haystaan, ciidan iyo hub ay ku daafacaanna waa haystaan. Markay meesha soo istaagaan, shimbir kici kartaaba ma jirto. Annagana annagoon goobtaba imaanin ayaa guryaha dhambaalana loogu soo diraa, ha isku tegina doorashada, waa la idin dili doonaa, qabiilku idinma ogola, waxba la idinma ogola. Marka meesha horta wax loogu adeegaayo qabiil ma ahan qaranka Soomaalida loogu adeegaayo.
Taasi waxay ahayd gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliya Batuulo Axmed Gabale oo u warramaysay wariyaha V O E da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka, waxaa magaalada Boosaaso nooga soo dirtay Faadumi Yaasiin Jaamac.
kulanti wacan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada Boosaaso. Waxaan toddobaadkan ku wareysan doonaa barnaamijka martida mikrofoonka Maxamuud Jaamac Muuse, agaasimaha hay-adda MRC oo ah xarun u gargaarta muhaajiriinta ku sugan Puntland. Agaasime, ku soo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka, ugu horeyna bal waxaad VOA u sharaxdaa muhaajiriinta ku sugan Puntland iyo arrimaha u badan ee ay ka caabanayaan markay idin yimaadaan?
Yaala ugu badan oo ka wadaa waxa ka mid ah mataqaana inay dhibaato badan meesha kala kulmeen ay doonayaan in dalkooda in dib loogu cisho barnaamijkaas barnaamij ballaaran oo qayb anaga ka mid ah iyo mataqaan IM qaybuna ku leedahay weeye waxa la yeeyay FR ama mataqaan dadka raba safe volunteer inay dib koodo dalkooda ugu noqdaan shaqooyinka ugu weyn iyo hadda tahdiidka ugu weyn oo anaga ay mahaystay ka mid tahay oo siyaasad ugu far badan oo maalinba loo la yimaado waxaan u qabanaa waxyaalo fara badan oo sidaad ku arkayso mataqaan slogan-ka ayaa ku qoran waxa ka mid ah mataqaan dadkaas markii hore in la diiwaan geliyo markii soo gal inay dad muhaajiriin oo socda oo mataqaan duruf soo kalifeen dabeed waxaan sameynaa advocacy iyo qareemid waxyaalaha ka batoon oo sidaa daaragtay ama tooska u taagan ruuxa ka mid ah caafimaadka waxa ka mid ah waxyaalaha la yiraahdo NFS ama waxyaalaha cuntada ay ku jiraan sida dhaarka kabaha kareemayaasha qalabka dumarka mataqaan waxyaalaha lamid marka waxyaabaha bahala kan la saarsado mataqaan teendhooyinka guriga la saarsado kuwa la gogolado firshaan waxyaalaha noocaas buskud iyo biyo marka waxyaalo badan baan siinaa waxaan kala siinaa wacyigelin waxaan u qareynaa wixii anaga naga baxsan mataqaan awoodayada hay'adaha kala tixgeliso dowladda iyo mataqaan ay ku caalamiga ayaan u qareynaa waxyaalo farabadan baan u qabanaa
waagartay ilaa iyo iminka tirada celiseen waa imisa
tiradan waxa horta barnaamijkan waxaan ku sheegayaa Faadumo iyo Nasiib wanaag waxaan u nahay dadkii xilligii burburka wixii ka dambeeyay hay'adda maxalliga ahayd ugu horeysa oo iyadoo mataqaan la kaashanaysa dowladda ee Puntland iyo hay'adda IOM dib u celisa mataqaan dad muhaajiriin oo dalkeena aan u dhalan sanadkii 2019 waxaan celinay 499 qof sanadii ka dambeeyay xoogaa gaabaar galay oo barnaamijka fanba loo waayay haddana 18-19-20 ayaa dib u bilownay tirada hadda saddexda sano dambe aan celinay waxa weeye 6-8 isku darkuna wuxuu noqonayaa 100,177 runtii marka la eego dadka aan diiwaan gelinayo waa tiro aad u yar marka la eego haddana laakiin waa tiro aad u weyn iyo waxqabad weyn marka la eego barnaamijka culaysku caalamka uu ku leeyahay iyo sida uu yahay inuu yahay barnaamijkii ugu horeeyay oo Soomaali aan ka qabano
muddadii uu jiray xanuunkan COVID-19 ma jiraan dad qaxootiga kamida oo ku dhacay oo adriyeel caafimaad u fidisay iyo kuwa u dhintay
wallahi waxa jiray ha waa jiraan oo barnaamijkan FR markaan sameeyayna barnaamij sophisticated oo meelo badan meelo fara badan maadaama dal dib loogu celinayo dalna ay ka baxayaan weeyo baaris fara badan la mariyaa barnaamijka dhexdiisa waxaan ku helaa dadka aanu baareyno mataqaana dad fara badan for example dad tirada hadda u dambeysay 13 qof inaan markaan celinayna ilaa iyo 14 qof cudurkaas laga helay inay positive yihiin ka badan karantiinka la geeyay 14 markaa u dhamaato dib hadana waxa loogu sameeyay jeekin 13 kamid waxay noqdeen negative midna wuxuu noqday positive 13 negative ka noqdeen waxa weeye bas baan u saaray garow ayaa safarada ku dhoofisay
ma jiraan kuwa safray oo badaha ku dhintay
aad iyo aad laakiin hadda waxaan ku roonahay dhinaceena inta badan dad soo caariyo oo islaheebta ku dhintay anaga waxaan ugu dambeysay 12-17 dad ka soo caariyo soona maleero oo tiro yar ahaa laakiin in badan ay badbaaday laakiin dhinaca Yemen badanaa 5 doonyado har oran kara mid ka mid ah ayaa degtay oo dad ku dhintay marka badanaa xaggaas dhaartadaas oo aad mataqaan u faafaysay waxay taalaa Yemen
marka laga reebo tirada yar ee inay timaada ee go'aansatay inay dalkooda dib ugu noqdaan waxa jira qaxooti tiro badan oo tahriibayaala oo gidaarada iyo xaafada gaara magaalada Boosaaso iyo wadooyinka marka Boosaaso iyo magaalooyin kale inta u dhaxeysa socda marka bal kuwaas ka waran
wallahi horta faadaha marba marba ahayd nimankii farsamadii waxa kanoo farsamada caalamka dhan ka jirta oo smugglers kale yiraahdo nimanka tahriibayaashu waxa wada hadda in la casriyeeyay oo dadkii jaalis loo diiday oo markii la soo dhaafay meel dhagumays hadii la soo gaaro bucaar laga soo baxo ilaa ay baxayaan ay kantoroon yihiin oo gacan u dhiibto masal marka gumays laga soo qaado waxa la keenaa xingalool baa laga soo qaadaa kala dhacda la keenaa oo mareero ama ceelay ay toos loo geeyaa iyo kulli gacan saar raali wadooyinka la marayo dad saar malaynayo
waayo duqti ma jirto
marka hadda dadkii iska lugaynayay waa yar yihiin farsamada waxa lagu dambeeyay bishii dhamaatay ganacsi buu noqday jeen buu noqday business oo isku xiran oo gacan u dhiibto mataqaana oo Soomaali mataqaana Soomaaliland iyo Puntland iyo Oromo iyo kuwa Itoobiya hadda gudaha saas isku xiran ilaa Yemen baa mataqaan fitaas wada shaqeeyaan baa leeyahay oo lacagta la isku xawilaa marka hadda tirada lugaysaa aad bay u yartay laakiin dad fara badan baa jira oo jeenkaas aan lacagta awoodin oo iska lug lugayo 3-4-7-8 waa la helay xataa 8-tan baarmaadho helay mataqaan socdo ayaa mi rabka soo aray
dadka celinaysan waxa iga dhex muuqday caruur aad u yar bal ka waran iyaga
caruurtaas way jiraan laba caruurood baa jira Faadumo iyo Qoro waxa la yiraahdaa UAMS baa dhaha aabada ana combine dad aan la socon oo 14 jir iyo 12 jir 13 jir ilaa 15 jir baa arkaysa oo ciyaal la soo lugooyay kuwa anagu wax ruban u dhaqaan marka la eego criteria-da xulashada oo ma taqaan anaga yahayda UN-ka ku shaqeeyaan waa arur bay walin oo yihiin anaga waxa jira kuwa kale tusa arkaysa arur oo eeg oo ma taqaan la socday waalidkood oo familiyaal meesha ma taqaan irag walaal ahaa iska joogay oo sharci aan ku joogin oo arur ku dhalay oo go'aansay inay u noqdaan iyo kuwa laftigooda ma taqaan arur oo ka ahaa ama arurta baa ahaa 12 jirada 12 jirada ay la soo lugayay iyo kuwa soo nasiibnaa waxa weeye meel gaar ah ayaan geynaa nimankaas taas hay'ada la yiraahdo iyo hadda mudafa ayaa gacanta ku haysa hay'ada bataqa wasaaradda haweenka awla taas baa hayn jirtay kharashkan ayuu UNICEF baa ka bixisa halkaas oo seef hawsi guriga la yiraahdo ilaa 4 gaaraya ayaan ciyaalka lagu hayaa inta la qaadayo
waa gartay marka kuwana waa kuwa waalidintood la socda oo raba in dib u noqdaan xafiiska jooga
ha kuwa kan arkayse iyo waalidkood la socday oo yar yar ka ah oo dadka 10 ka wixii ka hooseeya ah dadkaas oo infants baal dhaaday weli arrunimo ma gaarin iyo nooc arrunta loo yaqaan iyagu ka hooseeyaan marka waadku bil socdaan waxana weeyo dad irogolaarisada kan la yiraahdo macnaha aan sanow diwaan gashanay qaxootin ahayn asalam si karnaa arhayn ida qosana jiray sharci darro dalka ku yimid sharci darro ku jooga boosa iska shaqaysan jiray arur way si gurtay dad bay dhaleen dadkaas iyo kuwa maanta iyo xuquuq
ma jiraan wax caqabada oo idin ka hor yimid shaqooyinkeena muddadii aad hawlahan ku guda jirteen
wallahi hadda faadan waska cabiri karta caqabad waa jirtaa dadkan u shaqeeyna waa dad aad u fara badan oo dadka ugu nugul binaadanka maanta caalamka ku nool ah muhaajiro dhamma iska nugul kuwana waa ka sii liitaan imkaaniyadka ugu iska yaryahay inkastoo annaga maanta maadi ka gaartaa hay'adan ayo iyo mataqaana dadka aan la shaqeeyno korti maca dowladda aan la hoggaar baxo waxaan uga baahanno laakiin caqabado iska jiraan caqabada ugu waaweyn waxaa ka mid ah inaanay baahida meesha jirta iyo mataqaana imkaaniyadka aan hayna isu dhigmin inaanan si degdeg uga jawaabi karin for example qof mataqaana maanta u baahan ubata wax gacanta gurmad lala gaaro inaan proceski mataqaana aan u marro annaga hay'adihiin caawin jiro kaleeto waqti dheer qaadato qofkuna ama uu sii dhinto ama uu sii baxo waxaa kaloo ka mid ah dadka naga codsanaya in dib loo cesho iyo inay kala badan yihiin imkaaniyaadka mataqaana aanu hayno ama intii bisha ay qaadaan ayamta awoodaan mataqaana dowladda Itoobiya ogolaansheedu marka caqabado fara badan baa jira waxaa ka mid ah xagga nolol xumo oo dadkii mataqaana shaqooyinkii inta corona jiray iyo suuqa inay yaraadeen dhibaatada mataqaana tahriibiyayaasha oo laftigoodu beenta dadka u sheegayaan oo dadkii ku rafaadaan inta meesha kusoo dhacaano marka waxyaal fara badan
tirada hadda joogta maxaad u haysaan
tirada waa arkaysa faadumo hadda maanta jaaniskan shaqada aan meesha aan ka qabanayso waxa waxaan u baajinay tiimkii waa noo jooga mataqaana safaaradda iyo immigrationka oo mataqaana hadda waxaan celinaynaa dad ilaa iyo dhowr iyo lix qof gaaraya baan iskirin garaynaynaa oo la siinaya laasha baasaar la siinaya insha allah next week ama usbuuc soo socdana la dirayaa saasaan u wadnaa waxaan codsanaynaa in hawshaas mataqaana dib u celinta dadaal weyn la gasho oo dadka dhacyada khuseysa sida IOM iyo anaka iyo nimanka la yeeso dawladda oo fudayn laga rabo iyo dawladda Ethiopia la rabo inay dadkeeda la soo celinayo oo mataqaana la kharash gareeyna joodi farban la gelinayo aad oo go'aanta dhowr goor hadda waxa kala hadlay maadaama dadka la iskirin garay oo corona iyo wax kasta dad corona free ah baan u celinayno oo negative ah marka may ogolaanshooda ayaa hata waqti qaato waxa yiraahdaan xaq xiradi lagu soo celinayo buuxdo oo dhulka laga yeelay imkaaniyadki ma hayno dadka anagu hadda taasan tar hadda IOM tuladaaba xaq lagu sii haya waxaana ka mid ah mandate-ka ay in qof kasta tuulada qortay toos loo geeyo oo khalas la soo laaqal doono integration fee ama dadka soo dib ugu biiro
intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay Maxamuud Jaamac Muuse agaasimaha hay'adda MRC tan iyo kulantideena dambe waa Faadume Yasiin Jaamac oo idin leh nabadgelyo
aad bay u mahadsantahay Faadume Yasiin Jaamac oo barnaamijkaasi nala socodsiinaysay markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii caweyska Washington waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
kulanti wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. Barnaamijkeenii caweyska caawana qodobadaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah nin soo iskaga bixiyo lacag deyn ah oo lagaga lahaa qaad waa maahday habeenkii xeradii xoolihiisa sida waraabaha u soo dhacay.
Halkii buu dhaar maray wallaahi waan keenayaa caawa neef. Waa bal ka markhaati hada jaadkii waa la siiyey. Markii uu jaadkii cunay ayuu dabatana cararay. Waxa weeye ninka aadiga uu soo dhacay fiidi markaa ugu jirtay heer kala islaaha loogu safro ayuu si runta qaatay
sidoo kale waxaan idii hayaa oo caawana inuu ku wada caweyn doona xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna dhegaystayaal barnaamijka ka maqnaan doonin oo aad ku dhegaysan doonta, iyadoo caawana barnaamijku inagula caweyn doono Abwaan Maxamed Jaamac oo ku magac dheer MJ.
runtii waxaan ka helay sida ay isu ixtiraamayaan iyo isjacaylkooda iyo mataqaanaa isdhexgelintooda laba qof oo nin iyo xaaskiina way ahaayeen.
Barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. Caweysi wanaagsan ayaan dhammaantiinba idin leeyahay meel kastoo aad naga dhegaysanaysaanba. Inta aynaanu gudbinay ninkaasi xoolihiisa u dhacay iyo weliba halabuurka iyo heesaaga, bal marka hore ayn wada dhegaysanno isha sacabka Mari iyo weliba fanaanada Khadra Daahir Cige.
arsatesh sahab kamari dad kal gala jaygu ubay dibtamo
aynu intaasi kaga nimaadno heestaasi fanaanada Khadra Daahir ciiga ay noo qaadisay isla markaana aynu hor ugu sii socono barnaamijkeena caweyska Washington. Qoomiyado badan oo ku nool meelo ka mid ah Geeska Afrika oo ay Soomaalidu ku jirto ayaa si joogto ah u isticmaala qaadka, waxaana la tilmaamay in dadka qaar ay saameyn ku yeesho gaar ahaan haddii ay cunaan xaddi ka badan inta ay qaadi karayeen. Iyadoo laga soo wariyay sheekooyin iyo weliba dhacdooyin qaarkood ay mahadhooyin reebaan isla markaana bariyo laga sii sheekeeyo. Toddobaadyadii hore waxaad dhegaysateen mid ka mid ah sheekooyinka qaadka iyo weliba waayihiisa oo inala wadaagayay Maxamuud Axmed Caali oo ku magac dheer oday oo isagu hore jaadka u cuni jiray isla markaana haatan iska joojiyay. Waxaana uu qaybtan caawaati ugu dambeysay uu nagaga sheekeyn doonaa isla markaana inugula wadaagi doonaa nin inta uu qaada si amaaday kadibna dayntii lagu lahaa si uu iskaga bixiyo habeennimadii xeradii xooluhu ugu jireen u soo dhacay. Bal haddaba ka hor dhici maayaan soo dhaweeya Maxamuud Axmed Caalin oo sheekadaasi inoo faafaya.
Ninkaasi runtaa jaadla maya, laakiin reer miyi abo xaraara abu ahaa
haye.
Markaasa runtaa tuulooyinkan iyaguna dhinaca bariga ayay ka dhacday. Ninkii goobjooga ka ahaa gartaan naqayba aniga taan kasoo xigtay oo iga sheekeeyey oo Cabdiraxmaan la warin jiray. Marka had iyo jeer ninkii markii uu deehow joogo abu xaraar uu noqonaya xoolo badanna ma haysto arigaasu maalin ba neef reebaya markuu arooriyo hase yeeshee ninkii muqawadka ahaa ee qaadka iibinaya kaamka keligi keenayay oo aanay jirin meel kama xaraarada maanta looga ciirsada ayaa yidhi qaadkii ku siin maayo halkii buu dhaar maray wallaahi waan keenayaa caawa neef wallaahi waan keenayaa caawaan keenaya waa bal ka markhaati hala jaadkii baa la siiyey markii uu jaadkii cunay ayuu dabatana cararay gurigiisii buu waraabaa ari u dhacay mooyane miyaad ninbaa xooluhu ahaa u dhacay weligiin soomaalida maqashee waxa weeye ninkii arigii wuu soo dhacay kidi markaa ugu jirtay heerkool islaaha loogu safro ayuu si runtaa qaatay.
Marka qiyaastii Maxamuud halkan uu dhacayaa waxa weeyaan waa gurigiisii uu ka doonaya neefka
waa arigiisii ayuu neefka ka xadaya waayo ruuxan dumaree intaa raacayso waa la isku qabsanayaa ee darraad buu mid qaatay oo tii ka horeysay buu qaatay.
Marka waxaanu doonayaa inuu ku bixiyo dayntii qaadkay uu cunay ee laga doon
inuu jaadkii ku bixiyo daynta buu doonayaa.
Ma la dareemay markaa?
Maya markuu isiriga qaatay ayaa jeeriyuu way qaylayaan kidii buu isaga afka qabo shootur buu siiyo sankii afkii uu ridiisi aanay u nuucsanin afka qabtay way booday ridii way galgalanaysaa wuxuu isleeyay kaa dhicin ilaa kaamkii buu tiro hal kilomitir iyo baru jiray kadib ridii buu dhulka dhigay ridii buu waa bak waa arkaalay ridii qaaday markuu uu ninkeeda soo taagay war maxaan qaataa dee ridii kici war way yara siriisantay buu ridii buu garaacay ee miya waa ri soo dhibatay oo naqaska lagu soo dhajiyey saacadaha soo carare halkii bay labadii isku qabsadeen waa ridan abaa ii diray waa wax noolbaan ku diray waan adaa ii diray rida qaado yaa wataa ridiyii sababtaaday ku dhibato abaa ii diray kadib waa loo garqaaday wuxuu isiri ninka ceebtaada asturo ridiibuu haddana soo qaaday dhibaatada dambe iyo bal ninkaa waxa haystay qaadku u geystay ridiibuu xeradii ku celiyey hase yeeshee show meeshii uu ka dhacay raadkii waxba kama masxin salaadii bay gabadha rii kale istirimaal waxay aragtay ridii oo baktiya waxay tiri wareeda ridiina cadaweri waa bakti toba maxaa helay nabarro male waan eegay imisaanu kulahay masciirirta maska baarbuuri xeradu waa durija naa xerado ila raadkii buu qaday waa ka oodi filqayba waxa kaga daray haddana maalintii uu reerkii xero kale u oodayay ninkii hadda waan u garanayaa sababtay ridu ku dhimatay laakiin gabadhii buu raadkii buu baabiinayaa mowqi
markaasi aan loo dareemin ayuu sheekadii weyneynayaa ee xero kale u diyaarinaya wuxuu leeyahay xeradan bahala ku jira
ha
Maxamuud, marka sheekooyinkan dhambaadkaad maxaan kula qaarnaad goobjoog u ahayd, qaarna adiga kugu dhaceen, qaarna lagaaga sheekeeyey, dejaadka waayihiisana waad arkaysaa. Adiga markaa maxaad ka yeeshay baalkii? Go'aan ma ka gaadhay mise weli waad wadaa?
May may, anugu qaadka ma wadaa. Runtaa waxaan qaadka daayay anigoo muddo 20 sannadood ka hor joogay ama 21 may maka ayaan bahalkaas sida runtaa ka soo go'aan qaatay. Markaan ogaaday inay waxna allaay waxna jiido ii soo wada aanay jirinba, naf iyo maalna uu ku yahay waraabo cunaya ayaan sa runtaa go'aan xasiimad la habeen habeenada ka mid a ka gaadhay. Xaqiiqatan Ilaahay mahadiya ka gaadhaanga jamaacad tabliiqaba ay soo martay sa runtaano hawshaa ku sugan jamaacadaasaan raacay dibna uguma noqon allah raxmaankana iga dhaweey.
Marka noloshaadii se isku bedeshay, haddaad isbarbar dhigto noloshan hore aad marna sa kaaraha dadka jiiraysay marna aad maxaan ku idhahdaa soconaysay
noloshaydi hay xag noloshaydii kor baa baxday awalna dhaqaale kobac maan lahayn, dadnimo kobacla maan lahayn, ubad kobac maan lahayn. Maanta ee sa runtaa ragga caasimada laga tirsanaya ayuu maan ka mid ahay dadii dunyada Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuu maashiyay aadna waan uga reestay marka soo khulaasay bulshada Soomaaliland ama Soomaaliyeed ama muslimiintu meel kasta ay joogan aad baan uga wacyi gelinayaa inay ka waantoodaan arrintaas
aad iyada ay u dhageystayaalu maadsanyahay maxamuud axmed caalin oo ku magac dheer oday waxaan uga mahadcelinaynaa sheekooyinkaasi kala duwan ee uu barnaamijka caweyska Washington uu la wadaagay markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhawaataan qaybtii koowaad ee wareysi barnaamijka caweyska Washington uu siiyey Abwaan Maxamed Jaamac oo ku magac dheer MJ oo halabuur ku dhaqan magaalada Galkacyo qaybtana waa tii ugu horeysay ayaa uu noogu faahfaahin doonaa heesta jacaylkiina jeclahay oo sida uu barnaamijka u sheegay uu ka sameeyey qisa dhaba mar kale soo dhowo baan ku leenahay in ugu horreynba haddaan ku weydiiyo awal waxaynu naqaanuun jacayl in laga sheekeeyo marka wax la jecel yahay jacaylkii in la tilmaamo sheekaa inta badan laga sheekeeyo waxyaabaha qaar lagu suureeyo hees waxaa jirta adigu aad kaga hadlaysad leedahay jacaylkiina jeclahay jacaylkii waa sii jeclaanaysa heestaasi maxay ku timi iyo weliba se u timi nooga waran
ahay anigoo soo koobaya horta heestaas dad badan bay weydiiyey waxaana qaadan muqtar social nigu horta qofku hadda marxalad buu ka hadlaa laakiin heestaa markaan ku soo koobo waxay ahayd laba qof aan gurigooda aan soo booqday oo asxaabteeda runtii waxaan ka helay siday isu ixtiraamayaan iyo isjacaylkooda iyo mataqaana isdegelintooda laba qof oo nin iyo xaaskiina way ahaayeen marka way anigu wax weligay waxaan jeclahay lamaanaha isjecel runtii waan taageeraa lamaanaha isjecel aad baan u taageeraa dee jacaylka dhabtaha weliba aan ka badbad iska ahayn oo facebook baa laysla soo dhigay iyo xaaskayga day aan ahayn midka dhabtaha ee guriga lala joogo ee maasha allah cajiibka ee laisu qariyo marka laba qof aan u bogay jacaylkooda ahayd way jirtaa dad badan yidhaahdaan iyo adigu maad wax jeclaa inta laba qof jacaylkooda jeclaanayso aniga laftii waxaan jeclahay laakiin
aad iyo aad marka waxaad u riyaaqday oo aad uga heshaysay inuu nool yihiin iyo jacaylkoogu sidii yahay
wallahi waa ka helay saas ilaahay hadda markaan soo xusuustana waan jeclahay ilaahay haddana way jecel yihiin isqabaan marka waxaan tusayaa inaan jacaylkooda nooca jacayl ee noocaan inaan jeclahay inay weligood jeclaadaan inaan jeclahay sida hadda isu jecel yihiin inaan jeclahay inay isisii jeclaadaan inaan jeclahay sida unba garanaysa
waagaad marka waxa tiri waxa qaadaya muqtar social ereyadan aadaa sameeyey laxanka iyo qaybta hanaanka dhicitaanka intaana yaa ku ladhay
walaa in ajiibo oo la jina oo muqtasi joogo leeyahdo maxamed shariif sharfaan ayaa laxanka sameeyey muusigana sumxaay ayaa sameeyey dee isaguna nin la jino dhanka muusiga ah ereyaduna waa aniga muqtar social oo dadka qaarkood ay u yaqaanaan nin mucjisa ku adhanka fanka runta aad u cod macaan ayaa isaguna codka ku luqeynaya oo qaadaya
eesaasinu dhegeystayaasha kala bixi doonaa hanayna dhalaynala dhegeysta
sidii jeec ubax ka baxay jaleela daamir ku yaal uduga jirayga aadtihii wadnaha labadiisa jeeya jaliil isla joojiyo aan kala jarnin baatihiin sidii jeec ubax ka baxay jaleela daamir ku yaal uduga jirayga aadtihiin wadnaha labadiisa jeeya jaliil isla joojiyo aan kala jarnin baatihiin jeegaanta cidko kaliyo jikwanagu horay jabiga farxadaatihiin jeegaanta cidko kaliyo jikwanagu horay jabiga farxadaatihiin dhexjiif sabad jees qabo jamaatiya jaamac dhala jacaylkiinan jeclay jacaylkiinan jeclay dhexjiif sabad jees qabo jamaatiya jaamac dhala jacaylkiinan jeclay jacaylkiinan jeclay
aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac ayaana la socodsiinayay barnaamijka caweyska washington oo intaas inooga eg waxaad ka dhageysanayseen idaacadda v o a idaacaddeennii habeennimona waa naga intaa
mar labaad hambalyeynayaa guud ahaanba shacabka somaliland
wahagaag beydka dambe oo kale haddaynu soo qaadano ereyada ku jira jacaylkiina aan jecelahay kalgacal ruuxu ku jiray sidii jaawo iyo luul jawharad loo dhowri jiray